Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Qeveria është e sigurt se këtë vit hiqen vizat. Sipas analistëve, ky është premtim i vjetër. Feja në përshkolla bie ndesh me ligjet në fuqi, thonë zyrtar dhe ekspert të fushës së arsimit. Në Maqedoni, prokuroria zotohet se do të hetojë rastet e dyshimta pavarësisht vendimit të presidentit për të falur disa politikan. Vladimir Putin thotë se Turqia bashkëpunon me terroristët në vend se ti luftoj ata. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës përgjegjës për integrimet evropiane janë shprehur të sigurt se qytetarët kosovar këtë vit do të qarkullojnë lirshëm dhe pa viza në vendet e Schengenit. Por njohësit e integrimeve evropiane thonë se ky premtim është bërë qysh në vitin 2010. Ata pranojnë se liberalizimi është një proces kompleks. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në tetorin e vitit të kaluar, kur përfaqësuesja kombëtare e futbollit të Shqipërisë ishte kualifikuar për kampionatin evropian të futbollit që pritet të mbahet në qershor të këtij viti në Francë, ministri i integrimeve evropian i qeverisë së Kosovës, Bekim Çollaku, pati shkruar në faqen e tij në rrjetin social Facebook se tifozëve në Kosovë u premtoi se nuk do të ndalemi së punuari që ata të udhtojnë pa vizë dhe të festojnë fitoret bashkë me kombëtarën në Francë në 2016. Ministri Çollaku, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se i qëndron besnik deklaratës së tij të mëhershme se qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm dhe pa viza në vitin 2016, por ai nuk thotë se mund ta precizoj datën e saktë se kur do të ndodhë kjo gjatë këtij viti.
Unë nuk mund të predikoj çështje të cilat nuk varen nga unë dhe nga qeveria e Republikës së Kosovës. Do të isha njeri më i lumtur sikur kisha mundësi të komentoj një datë të saktë dhe atë sa më të hershme, mirë, por nuk jam në një pozicion të tillë. E gjitha mbetet në diskrecion të Komisionit Evropian dhe pastaj në diskrecion të shteteve anëtare, të cilat duhet të miratojnë një rekomandim të tillë kudo që jepet nga ana e Komisionit Evropian, kështu që bëhet fjalë për hapa dhe procedura që janë jashtë kompetencave tona.
Në anën tjetër, njohësi i integrimeve evropiane Shenol Muharremi thotë për Radio në Evropa e Lirë se dinamika e procesit të përmbushjes së kushteve brenda kritereve të vendosura nga Komisioni Evropian nuk është menaxhuar mirë nga qeveritë deritashme të Kosovës, sidomos në aspektin e përmendjes së afateve nga zyrtarët e saj. Sipas tij, angazhimi i dikasterit përkatës në mandatin aktual të qeverisë ka qenë serioz, por jo edhe i resorëve tjerë.
Përderisa, për mendimin tim, ka pas për kushtim prej Ministrisë së Integrimeve për me koordinu procesin, fakti që ky proces varet prej shumë aktere që janë jo vetëm qeveri, po asaj e ka bo procesin edhe ma kompleks edhe ma të shtirë me uzbatu. Për shembull, qoftë çështja e krimit organizuar me gjykata, me prokurori, qoftë çështja si e objektit të ombudspersonit, apo çështje tjera thjesht, ka qenë operacion tepër kompleks për me izbatu kushtet në fat ma normal. Për shembull, qysh ka bo venet e Ballkanit Perëndimor, cilat me një fat prej ma pak se 2 vite i kanë përmbur gjitha kushtet.
Megjithatë, ministri Çollaku ka theksuar se nga indikacionet që kanë dalë nga Komisioni Evropian, del që Kosova i ka përmbushur kriteret e përcaktuara, përfshirë edhe 8 rekomandimet e fundit për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizim vizash.
Në rastin e Kosovës një gjë është e sigurt, që kurdo që të ndodhë një vendim i tillë, një rekomandim i tillë, ai do të jetë plotësisht i bazuar në merit dhe nuk do të jetë i bazuar në konsiderata politike.
Ndërkaq Muharremi vlerëson se marr parasysh zhvillimet e fundit, por edhe marrëdhëniet siç i quan ai të jashtëzakonshme ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, mund të pritet që në 2 apo 3 muaj të ardhshëm Komisioni Evropian të japë rekomandimin pozitiv për Kosovën.
Prej atij momenti, domethënë duhet edhe një afat për me fillu të ashtu quajturën procesin legislativ, vetë bëja, ku duhet me amandamentu një prej regulorëve të soja, ku tregon se cilat shtete janë listë barë që mund të thojnë pa viza. Edhe i proces mund të merë 3-6 muaj. Kështu që neve po na mbetet që eventualisht në periudhën e fundit të vitit me lëviz pa viza. Tash kjo është tu i marë parasysh gjitha indikatorët, a mundet mos me ndodhë, sigurisht që mundet.
Si do qovë, çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet një nga temat dhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit, por edhe shkas për premtime elektorale në disa raunde zgjedhjesh në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Veronikeli në Drenas, njëra nga kompanitë më të mëdha të privatizuara deri më tani në Kosovë, ka ndërprer punimet për 90 ditë. Rreth 900 punëtor marrin 70% të pagës, por janë rreth 250 të tjerë të kompanive private të kontraktuara nga Veronikeli, të cilët kanë mbetur pa punë. Zyrtarët thonë se puna në këtë kompani është ndërprer për shkak të kushteve teknike dhe rënjes së çmimit të nikelit. Sipas tyre, puna do të rifilloj kur të krijohen kushtet e tregut. Kronike Nadia Ahmetit.
Kompleksi metalurgjik Veronikeli në Drenas, sipas një vendimi të mëhershëm të menaxhimentit, ka ndalur prodhimin për 90 ditë, kurse rreth 30% e punëtorëve nuk punojnë ose punojnë vetëm kur kanë nevojë. Ndërmarrja ka shpallur ndërprerje të planifikuar të prodhimit nga fillimi i këtij muaji për shkak të, siç kanë thënë përmes postës elektronike zyrtar të kësaj ndërmarrje, problemeve teknike dhe rënjes së vazhdueshme të çmimit të nikelit në tregun e metaleve, që ka thuhet se po shkakton humbje të konsiderueshme për kompaninë. Kjo ndërmarrje nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit është privatizuar me metodën e spin-offit specialin në fund të vitit 2005. Ndërmarrja është shitur për 30.5 milion euro, kurse zotimet e blerësit privat kanë qenë për 20 milion euro investime për 3 vitet e para. Lindita Daia, zëdhënëse në këtë kompani, ka thënë se në fabrik do të implementohet plani mirëmbajtjes dhe kujdesit. Ky plan do të përfshi renovimin e furrës rrotulluese dhe furrës elektrike në linjen 1, si dhe pajisjeve të tjera mirëmbajtse. Procesi është i planifikuar të zgjas për afërsisht 90 ditë. Menaxhmenti i Veronikelit beson se pas përfundimit të suksesshëm të planit, prodhimi do të rifilloj atëherë kur nuk do të ketë probleme teknike të papritura dhe kur kushtet të tregut do të jenë të përshtatshme, ka thënë Daia. Situata në këtë kompani ka shqetësuar të masë punëtorët. Fehminika, kryetari sindikatës së punëtorëve, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ndërmarrja numëron rreth 900 punëtorë, kurse edhe 250 të tjerë janë punëtorë të bizneseve private të kontraktuar nga Veronikeli. Nika thotë se aktualisht pushojnë 30% e punëtorëve, kurse pagën e marrin në vlerë prej 70% të pagës me ulje. Siç thot ai, për shkak të rënjes së çmimit të nikelit në tregun ndërkombëtar, me herët ka pasur ulje të pagave në këtë kompleks. Para uljes, paga mesatare ka qenë 460 euro në muaj.
Sipas bisedave që kanë pasur me menaxhmentin dhe me gjitha organet edhe kryeministri ka vizituar Veronikelin, domethënë ka pe menaxhmentit ka pasur premtime që nuk do të zvogëlohet asnjë vend i punës. Po atë garancione definitive nuk ka, mundet atë rreziki është gjithmonë permanent.
Por nga situata krijuar në gigantin e prodhimit të nikelit kanë pësuar dhe kompanitë private dhe punëtorët e kontraktuar për punët e rën nga Veronikeli. Njën nga tosh, kompania Dino Kompanie, cila ka pasur kontrat më të. Pronari kësaj kompanie, Sabedin Salihu, për Radio në Evropa e Lirë, ka treguar se është detyruar të largojnë nga puna 120 punëtorë. Ai madje tregon se që nga muaj korrik i vitit kaluar, Veronikeli nuk ka përfunduar obligimet financiare ndaj kësaj kompanie e që arrin e vlerat të mëdha financiare.
Pa punë nga vezje, të të shpijen, të gjithë. Sezona fillon pi morsit deri në 9-10 orë punohet. Faktikisht na punëtor që janë thirrën punë gjatë kënaqë shkuput kontratat dhe kanë lënë punëtor të shtëpia tash s'ka punë.
Borxhet që Veronikeli ka ndaj kontraktorëve nuk i bëjnë të ditur as zyrtarët e kompanisë, pasi sipas tyre çështjet financiare janë punë brendshme një biznesi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspert të fushës së arsimit në Kosovë dhe antar të Komisionit Parlamentar përgjegjës për arsimin e konsiderojnë të panevojshme futjen e mësimeve për fen në kuadër të sistemit publik të arsimit fillor dhe të mesëm. Një ide e tillë është nxitur nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, por se është bërë temë debati edhe në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Në Kosovë është riaktualizuar sërish debati për aplikimin e mësimit për fen në kuadër të sistemit arsimor fillor dhe të mesëm. 4 vite më parë kishte mendime kundërthënëse për dhe kundër futjes e edukatës fetare në plan programat mësimore në shkollat publike. Bashkësia Islame e Kosovës pati insistuar që një gjë e tillë të bëhet duke argumentuar se kështu nuk do të kishte devijime nga tradita islamike e kultivuar me vite në Kosovë, derisa disa komunitete tjera fetare ishin kundër një ideje të tillë. Sidoqoftë, ligji aktual për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës nuk lë hapësirë që të futet si pjesë e arsimit edhe edukata fetare si lëndë veçantë. Futja e kësaj lëndë në institucionet arsimore dikton nevojën e ndryshimeve paraprake ligjore. Në nenin 3 të ligjit, ku flitet për parimet e përgjithshme të arsimit parauniversitar, thuhet se institucionet publike arsimore duhet të përmbahen nga mësimdhënia fetare ose veprimtari tjera të cilat propagandojnë një fe të caktuar. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës nuk kanë dashur të prononcohen. Kushtrim Shkodra, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit, Arsim Bajrami, ka thënë se nuk kanë asnjë koment lidhur me këtë çështje. Ndërkohë, kryetari i Komisionit për Arsim, Shkencë dhe Teknologji në Kuvendin e Kosovës, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk praktikon futjen e lëndëve fetare në përshkolla.
Ne kemi pas kërkesa nga Bashkia Islame, po duke llogaritur kushtetutën tonë, që shteti tonë e llogarit shtet laik, edhe objektet janë ekzistojnë edhe shkollat fetare në Kosovë, është Bashkia Islame që ka shkollat edhe ka dhe medresën, Ministria dhe Shteti i Kosovës nuk praktikon futjet e lëndëve fetare në përshkolla.
Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet demokratik dhe laik me shoqëri multietnike, e përbër nga shqiptarët dhe komunitetet tjera, besimet fetare të cilave janë të ndryshme. Edhe Shpejtim Bullici, antari Komisionit për Arsim, Shkencë dhe Teknologji në Kuvendin e Kosovës nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se futja e lëndës fetare në shkolla duhet të analizohet në të ardhmen, por që aktualisht mjafton ajo çfarë praktikohet në plan programët shkollore.
Me që lënda edukatës qytetare është duke u mbajtë në nivel shkollave tona, edhe di që një pjesë përmbajtjes programore të lëndës edukatës qytetare trajtohen edhe këto probleme, ndoshta për këtë fazë zhvillime të cilat ndodhet Kosova, po them, kishte më qenë e mjaftueshme. Për më vonë, ndoshta ka mundësi që eventualisht të analizohen gjitha parakurset dhe në fund merret një vendim që dhe është i meritor për këtë aspekt.
Eksperti çështjeve të arsimit Dugagjin Popovci në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se në shkollat në Kosovë do të ishte mirë të mësoj për fetë, por jo në formë të lëndëve të veçanta.
Unë mendoj se në shkollat tona duhet të mësohet për fenë, por nuk jam për mësimin fetar. Pra, ajo se çfarë duhet të mësohet për fenë, duhet të mësohet në kuadër të lëndëve të pashtatshme për diçka të tillë, siç është edukata qytetare, më vonë sociologjia, filozofia e kështu me radhë.
Ndryshe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ishte ai i cili kishte thënë se shkollat publike duhet të hapin dyert për njohjen e besimeve fetare. Sipas kryeministrit Rama, kjo do të pajisë rinjë qysh në shkollë me disa njohuri bazë për të kultivuar respektin për besimin e tjetrit dhe për të mos rënë prej rrjeteve të propagandës ekstremiste në emër të një feje apo kundër një feje tjetër. Idenë e kryeministrit Rama për ta futur mësimin mbi fe në shkolla më pas e kanë komentuar edhe në Kosovë, përfshi edhe zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Debatet vazhdojnë të jenë për dhe kundër kësaj ideje, por aktualisht Kosova mbetet me ligjin që nuk parashë lëndën e edukatës fetare në shkolla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjendja aktuale të drejtave të personave me nevoja të veçanta në Kosovë lë për të dëshiruar. Vetëm një numër i vogël i fëmijëve të kësaj kategorie janë të përfshirë në sistemin edukativ dhe shumë pak persona me nevoja të veçanta kanë vende pune. Ariana Kasapulli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Të jetosh me aftësi të kufizuara është sfidë. Vështirësit shtohen kur në shoqëri ndjehesh i diskriminuar, qoftë në arsimim, punësim apo edhe në lëvizje të lirë, si mungesë e infrastrukturës së duhur, thon persona me aftësi të kufizuar në Kosovë. Hajdin Mehmeti është 47 vjeçar dhe jeton në Prishtinë. Ai ka aftësi të kufizuara, është i martuar dhe ka dy fëmijë. Ndonë se është mbajtës i familjes, ai është i papunë. Zoti Mehmeti thotë se ka punuar për 10 vjet me radhë si shofer në organizatën për persona me aftësi të kufizuara Hendikos, por tash e disa vjet nuk po mund të gjenë një vend pune, ndonë se thotë se ndjehet i aftë për punë.
Po në më mërë venja që jam i aftë për punë, në pritit e na në zbatohet, sa duhet. Unë e marë pëndjene aftë të kovizune, që jetojnë me qatë pëndjene në validohet dhe kush mundet me në një mund, mitësia, vlasënja.
Në qeverinë e Kosovës, në zyrën për qeverisje të mirë, Habit Hajredini ka thënë për Radion Evropa e Lirë se gjendja aktuale e personave me aftësi të kufizuara në përgjithësi, lë për të dëshiruar, ndonë se ndër vite është punuar për këtë kategori të shoqërisë.
Nëse flasim për të drejtat e persona me aftësi të kufizuara në përgjithësi, mund të themi që gjendja aktuale nuk është, domethënë, e kënaqshme, nuk është e mirë, edhe nëse ka lëvizje progresive në këtë drejtim.
E drejtuesi organizatës jo qeveritare Hendikos Afrim Maliqi ka deklaruar se ndjehen të diskriminuar si kategori e shoqërisë për disa fakte që ai përmend.
Me vetë faktin që personat me aftësi të kufizuara nuk janë përfshin në procesin edukativ, apo në numër jashtëzakonisht i vogël i fëmijëve kufizuar është i përfshin në arsim, kjo do të thotë se ballafaqohen me diskriminim. Gjithashtu edhe nëse flasim edhe të punësimi persona me aftësi të kufizuara, i cili është një numër jashtëzakonisht i vogël, përkundër ligjit që ekziston edhe disa iniciativave edhe të disa institucioneve që absolut nuk duhet të anashkalojmë as ato, prapë se prapë personat me aftësi të kufizuara nuk janë të integruar në punësim.
Zoti Maliqi flet edhe për të dhënat statistikore që ata posedojnë lidhur me përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkolla.
Në bazë të disa vlerësime që janë bërë nga UNICEF-i, po edhe nga Ministria e Arsimit, dikon 11-12% të fëmijëve me aftësi të kufizuara janë të përfshirë në arsim. Ndërsa sa i përket punësimit nuk kemi statistika.
Sidoqoftë, Kosova nuk ka statistika të sakta për persona me aftësi të kufizuara, por bazuar në parimet e organizatës botërore të shëndetësisë, sipas së cilës 10 deri në 15% e popullatës në botë jetojnë me aftësi të kufizuara, atëherë delce në Kosovë janë rreth 170.000 deri në 225.000 persona që i takojnë kësaj kategorie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prokuroria Speciale Maqedonisë ka thënë se do të vazhdoj të hetoj rastet e dyshuara në përputhje me ligjin, pavarësisht vendimit të presidentit Gjorgje Ivanov për të falur të gjithë politikanët e dyshuar për shkelje. Në Shkup edhe sonte janë paralajmëruar protesta kundër këtij vendimi. Për më shumë hollësi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë ka theksuar se mbetet e vendosur për të vazhduar punën e saj në përputhje me ligjin për të hetuar rastet që dalin nga materialet e përgjuara, edhe për kundër vendimeve të presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov për të falur të gjithë politikanët për të cilët ky institucion ka nisur hetimet.
Bez ogled na nastanite, koje se slučaje vo izminatite dva dana.
Pavarësisht nga zhvillimet politike, Prokuroria Speciale do të vazhdoj të punoj në përputhje me ligjin për të hetuar raste që dalin nga materialet e përgjuara. Misioni prokurorisë speciale është që përmes ligjeve të mbrohen qytetarët e Maqedonisë. Jam e bindur se drejtësia do të fitoj. Perceptimi i publikut është se ne ishim shumë efikas në punën tonë. Edhe njëherë theksoj se ne do të vazhdojmë të punojmë sipas ligjit, është shprehur prokuroria speciale Katica Janeva. Ndërkohë që prokuroria speciale Fatime Fetai nga prokuroria speciale sot ka shpalosur detaje rreth nisjes së hetimeve që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e pozitës zyrtare nga ana e kryetarit të komunës së Manastirit. Në bazë të marrëveshjeve të paligjshme që ka bërë kryetari i komunës së Manastirit për transportimin e nxënësve, shteti është dëmtuar për rreth 360.000 euro, ka theksuar Fatime Fetai, duke shtuar se në rastin më të ri të cilin e ka ngritur prokuroria speciale në emrin transportuesi, janë të dyshuar 22 persona, ndërkohë që për 11 të tjerë do të propozojë mas para burgim. Prokuroria speciale një herësh ka kërkuar që të ngrihet pasuria e të gjithë zyrtarëve të lartë të shtetit, për të cilët ky institucion ka ngritur procedurë hetimore, madje edhe për ata të cilët i ka falur presidenti i shtetit. Ndryshe në listën e personave të cilët i ka amnestuar presidenti Ivanov, është ish kryeministri Nikola Gruevski, ish drejtori i drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Sasha Mjalkov, disa ministra, si dhe kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Talevski, për të cilin prokuroria speciale sot ka bërë të ditur se ka nisur hetimet. Në konferencën e sot me përshtyp në prokurorinë speciale sot kanë marrë pjesë dhe ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe ai Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që 80 organizata joqeveritare, ambasadorit amerikan dhe atij të Bashkimit Evropian i kanë dorëzuar për të tretën herë qëndrimin e tyre se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve me 25 qershor. Ndryshe lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, kryeministër, sot ka mbrojtur qëndrimin se presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov me vendimin e tij të fundit për të falur politikanët për të cilët prokuroria speciale ka nisur hetimet, nuk ka shkelur kushtetutën dhe ligjin. Por lideri i opozitas maqedonase Zoran Zaev ka theksuar se dhe sot do të bashkangjitet protestave të qytetarve të cilat janë kundër vendimit të presidentit Ivanov për të amnestuar politikanat. Zaev u ka bërë thirrje pjesëtarve të forcave të sigurisë që mos përdorin dhunë ndaj protestuesve. Ndërkohë që Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se ka arrestuar 13 persona në protestat e mbrëmshme. Ndryshe protesta e mbrëmshme është përshkallëzuar në dhunë. Disa mijëra qytetarë për herë të dytë dolën për të protestuar kundër vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për të amnistuar politikanët të cilët hetohen nga prokuroria speciale. Me çast ata kanë djegur zyrën popullore të presidencës së Maqedonisë si dhe kanë demoluar pjesë të ministrisë së drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se grupi militant Shteti Islamik është duke humbur territor dhe udhëheqës të tij të lartë. Obama, duke folur në selinë CIA-s në Virginia, ka thënë se koalicioni ndërkombëtar do të vazhdojë me të njëjtin vrull luftën kundër grupit ekstremist. Holësi të tjera në materialin e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se koalicioni ndërkombëtar që lufton Shtetin Islamik në Siri dhe Irak e ka vënë grupin ekstremist në defensiv, duke i tkurrur territorin dhe duke i sulmuar udhëheqësit e tij të lartë.
Today, on the ground in Syria and in Iraq, ISIL is on the defensive.
Sot në Siri dhe në Irak, Shteti Islamik është në defensiv. Koalicioni ynë prej 66 antarësh, përfshir partnerët arab, është në ofensiv. Kemi marrë vrull dhe synojmë të mbajmë këtë vrull, ka thënë Obama pas takimit me këshilltarët e sigurisë kombëtare në Agjencinë Qendrore të Inteligjencës. Koalicioni që udhëheq Shëbaja ka kryer mbi 11,500 sulme ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të sulmojnë udhëheqësit e grupit ekstremist.
For ISIL's leadership, it has been a bad few months.
Për udhëheqjen e Shtetit Islamik kanë qenë disa muaj të këqij. Forcat e koalicionit kanë kapur Abu Daudin, lideri programit të armëve kimike. Kemi larguar Abu Sarahin, financieri i Shtetit Islamik në Irak, Haji Imanin, shefi financave të ISIT, Ezat Al-Jaburin, figure ISIT në Irak, e mos të përmend një numër të luftëtarëve të huaj. Ata janë jashtë terenit dhe në javët dhe ditët në vazhdim, synojmë të largojmë figura të tjera, ka thënë Obama, duke shtuar se Washingtoni do të vazhdoj të ndihmoj Irakun dhe të shty për para bisedimet për paqen në Siri. Obama ka thënë se fundi luftës 5 vjeçare në Siri do të jetë kyç për mposhtje në Shtetit Islamik.
The cessation of hostilities in the Syrian civil war has largely held for about 6 weeks.
Pushimi armiqësive në luftën civile të Sirisë është mbajtur në mas të madhe për rreth 6 javë, e ka reduktuar dhunën, por nuk e ka eliminuar atë. Reduktimi është i rëndësishëm dhe ka lejuar ndihmat humanitare të arrinë te populli sirian. Armpushimi ka shpëtuar jetë, por siç e kemi parë në Aleppo dhe zona të tjera, armpushimi është i brisht dhe nën tendosje, ka thënë Obama. Fjalimi i Obamës në selinë e Indias në Virginia është bërë një javë para se ai të udhtoi në Arabinë Saudite për një summit me udhëhecit e Gjirit Persik, i cili do të fokusohet kryesisht në kërcënimin që paraqet Shteti Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi. Në një komunikat nga zyra e presidencës, thuhet se Thaçi ka falendëruar ambasadorin amerikan për mbështetjen e fuqishme të SHBA-s si partnere kryesore e Kosovës. Thaçi ka njoftuar ambasadorin Delavi se do të angazhohet për reforma në sektorin e drejtësisë, në luftimin e korrupsionit dhe diskriminimit, si dhe në dialog. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Turqia është e pasigurt dhe de facto në gjendje të luftës civile. Duke folur në Moskë në programin vjetor televiziv Pyetje Përgjigje, Putin ka thënë se liderët turqë bashkunojnë me terroristët në vend se t'i luftojnë ata. Ne konsiderojmë Turqinë si mik tonin, por kemi probleme me disa politikanë që kanë sjellje jo adekuate, ka thënë Putin. Marrëdhëniet midis Moskës dhe Ankaras janë tendosur keq prej se Turqia ka rrëzuar një avion rus përgjatë kufirit Turqi-Siri nëntorin e kaluar. Turqia ka thënë se avioni ka shkelur hapësirën e saj ajrore. Parlamenti Ukrainës ka miratuar Volodymyr Roismani në postin e kryeministrit pas disa ditëve të pasigurisë politike. Deputetët kanë votuar me 257 vota për dhe 50 kundër emrimit të tij dhe kanë pranuar dorëheqjen e kryeministrit të deritashëm Arseni Yatsenyuk. Yatsenyuk ka dhënë dorëheqje të dielën. Qeveria e tij është përballur me akuza për korrupsion dhe pa aftësi për të zbatuar reformat. Roisma nuk ka thënë deputetëve se do të punoj për suksesin e Ukrainës. Parlamenti Evropian ka miratuar një sistem të përbashkët për policinë dhe zyrtarët e drejtësisë për të pasur qasje në të dhënat e pasagjerëve në të gjitha fluturimet për dhe nga Bashkimi Evropian. Kjo mas ka kaluar me 461 vota për dhe 179 kundër. Zyrtarët antiterrorizëm kanë kërkuar me vite regjistrimin e emrave të pasagjerëve, duke thënë se shpërndarja të dhënave do t'i ndihmojë ata të gjurmojnë itineraret e dyshimta. Vendet e Bashkimit Evropian kanë 2 vjet kohë për të shëndruar masën në ligj kombëtar. Sulme terroriste në Paris dhe Bruxell kanë rritur mbështetjen për monitorim të tillë të dhënave. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut Zeid Rad al-Husseini ka bërë thirrje Iranit që përkohësisht të ndalojë ekzekutimet për vepra penale që lidhen me drogën, derisa parlamenti debaton një ligj të ri për t'i dhënë fund dënimit të detyrueshëm me vdekje për krimet të tilla. Fundjavën e kaluar në Iran janë varur 5 burra, 3 prej tyre në akuzat se kanë trafikuar narkotik. Këtë vit deri më tash autoritetet iraniane kanë kryer 60 ekzekutime. Zeid ka thënë se shifra paraqet rënje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Një video e publikuar nga grupi militant i Nigerisë Boko Haram duket se tregon disa nga vajzat rrëmbyera 2 vjet më parë në qytetin Chibok. Videoja, që duket se është filmuar në dhjetor, i është dërguar qeverisë nigeriane dhe tregon 15 vajza në rroba të zeza, të cilat e identifikojnë veten si nxënëse të rrëmbyera nga shkolla. Disa nga to janë identifikuar edhe nga prindërit e tyre. Kjo është filmimi i parë i vajzave qysh në maj të vitit 2014. Rrëmbimi i 276 vajzave nga shkolla në qytetin Chibok të Nigerisë pati nxitur fushatën globale na i ktheni vajzat tona, e cila pati përfshirë edhe zonjën e parë të SHBA-s, Michelle Obama. Por pavarësisht përpjekjeve, shumica e vajzave mbetën të zhdukura. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjuhës së ndërruar kaq për takimin ton të pas ditës, me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 21. Deri atëherë, miru të gjofshim.